Ni san kelen in kɔnɔ ma caman de y'a yira k'a fɔ ko kolonɛl Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ye caman kɛ ka da u ka cɛsiri ani u ka timinandiya kan mun yɛrɛ kɛla sababu ye ka jatigɛwale tigilamɔgɔw jolo caman kari ani ka Mali la hɔrɔnya nga ko dɔ bɛ kɔ halisa ɲɛsikan ka kɛ minnu ma walasa Mali ka taaɲɛ o bɛ san sɔrɔ. An ka madama dɔ lamɛn.
Bon, ne ye faamuyali min sɔrɔ Asimi ka san kelen fanga ta in na kuma lasurunyara, n bɛ se k'a fɔ a y'a to Mali y'a danbe yɔrɔ dɔ sɔrɔ paseke an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ tubabu tun ɲɛ donnen nana o tun bɛ fɛn minnu kɛ na mɛ depuis a sigira pouvoir la o caman bɔra yen donc c'est unique en Afrique an t'o ye kuma bɛɛ quoi fana k'u miiri élection fana la parce que an bɛ wagati min na n'o ye transition ye o ma jamana foyi jɔ donc an kan ka fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que ka élection organiser an bɛ se ka b'o la pour que jamana ɲɛtaga bɛ se ka na cogo.
Halisa a bɛ dɔɔnin fara a ka cɛsiri kan ka jamana basigi a ka mɔgɔ ɲɛnamaw wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la. Ka dɔ fara lakana kan ka dɔ fara balo cogoya kan.
Sinon coup d'état dabora min kama président kɔrɔ ma se ka min kɛ kura ka se k'o kɛ mais maliyɛnw yɛrɛ fana nana Asimi kɛ fɛn dɔ ye i b'a fɔ ko c'est un dieu k'a yira k'a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana bɛɛ sɔgɔlen don ɲɔgɔn na jamana si foyi tɛ yen min kelen bɛ se ka ko kɛ n'a ni jamana tɔw ma fara ɲɔgɔn kan donc Asimi nana ka maliyɛnw bɔ fɛn na a ye embaucher un sang là ka Faransi gɛn ka MINUSMA ka contrat banna ma sɔgɔ renouvelé bon a diyara maliyɛn dɔw ye ne kɔni fɛ ti se a ma se nin bɛɛ ma quoi parce que jamana bɛ se ka dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin si ye.
D'abord bon depuis a nana vraiment changement nana yɛrɛ de ya n'i y'a mɛn sɛnɛ fo sécurité ka kɛ n'i y'a mɛn n bɛ taa comme wɔri ɲini fo sécurité ka kɛ diɲɛ fɛn o fɛn a basé nin sécurité la sécurité diɲɛ fɛn o fana donc maintenant c'est à dire yiriwa tɛ yen quoi sécurité bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin bon ni sécurité nana sisan a b'a ye mɔgɔ bɛ ka kule fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ nɔgɔya mais en tant que sécurité tɛ yen hein. Nɔgɔya se ka don fosi la.
Asimi ka san kelen nin aa ne faamuyali caman tora ka baara kɛ t'a la parce que a fɔlɔfɔlɔ an kɛra an yɛrɛma hɔrɔn ye parce que jamana kɔnɔ ni jamanaden dara yɛrɛ la o ye jamana jɔ fɔlɔfɔlɔ ye mɛ n'i tulonna mɔgɔw la i t'i ka jamana jɔ dɛ o ye ne ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye nisɔndiya filanan ne b'a fɔ a ka kɛ cɛ ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali an bɛ ɛgizanpulu ta Sini kan maaw si tɛ a ka duloki bɔ Sini kama. Mɛ bi u bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a fana ka duloki bɔ Mali kama walasa don dɔ la Mali tɔgɔ bɛ fɔ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni y'a san kelen ye bi kolonɛl Asimi Goyita n'a ka cɛdenw olu ye Nbandao ni Moktar One ka fanga dafiri ka sababu kɛ faamuyalibaliya Mali guvɛrineman faliliko la. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara.